ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ብቋንቋ ትግርኛ ዘመሓላልፎ ፕሮግራም ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ዓርቢ እዩ 9 ጥቅምቲ 2020 ወይ 29 መስከረም 2013 እዩ ኣፍሪቃ ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተናኢዳ ዝብል ፀብጻብ ኣለና ድሕሪ ዜና ፍሉይ መደብ ድማ ምስ ሓንቲ ንፃውዒት ህወሓት ብምንፃግ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ክፀንሕ ዝወሰነት ኣባል ፓርላማ ዝተኻየደ ቃለ መጠየቅ ክኸውን ሕጂ ግን ናብ ዜና በትረ ስልጣን
ከም ዮምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ ሽልማት ናይ ሎም ዘበን ኖቤል ሰላም ንፕሮግራም መግባዕ ዓለም WFP ተዋሂቡ ፕሮግራም መግባዕ ዓለም ኣብ ውግእ ፀረ ጥምየትን ጥምየት ከም መሳርሒ ግጭትን ውግኣትን ንኽይውዕል ስለ ዝተኸላኸለን ተባሂሉ ተሸሊሙ ኮሚቴ ኖቤል ኖርዌይ ኣብ መግለፂኡ ፕሮግራም መግባዕ ዓለም ንግዳያት ኮቪድ-19 ህይወት ዘድሕን ቀረብ ስለ ዝለገሰሎም ክምስገን ይግባእ እውን ይብል ዋሃቢ ቃል WFP ቶማስ ፈርል ብወገኑ ትካሉ ኣብ 88 ብሕልፊ ግጭት ኣብ ዝኽሰተለን ሃገራት ከም ዝነጥፍ ክጠቅስ ከሎ ፕሮግራም መግባዕ ዓለም ንኣስታት 100 ሚልዮን ህዝብታት መግብን ቀረባትን ከም ዝልግስ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ወረዳ ወረባቦ ከባብታት ቦኮክሳን ገታርያን እስላኣንበጣ ብሕልፊ ኣብ መሸላ ከቢድ ብርሰት የውርድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ሓረስቶት እቲ ከባቢ መሸላ ዝበሃል ነገር ጠፊዩ ኣሎ ልዕሊ ዓቕምና ስለ ዝኾነ ከነድሕኖ እውን ኣይከኣልናን እስላኣንበጣ ንቆፅላዋይ ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ እዩ ኣብሪስዎ ኢሎም ኣብ መብራቕ ኣምሓራን ደቡባዊ ትግራይን ዝተኸሰተ እስላኣንበጣ ንምቁፅፃር ዝሓግዛ ሓንቲ ነፋሪትን ሓንቲ ሄሊኮፕተርን ዝቕፅል ሰሙን ከም ዝዋፈራ ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ንሰበስልጣናት ጠቒሱ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጽ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ሓዊሱ ገለ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ንሕጋውነት ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ከም ዝቃወሙን ንቪኦኤ ርእቱ ዝሃቡ መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት ከም ዘይተሰማምዑ ሪፖርተር ቪኦኤ ገሊጹ ኣብ ወንበር ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ መንግስቲ ኣብ ስልጣኑ ንክቕፅል ዝተገብረ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ዝተገብረ እዩ ኢሎም ኣብ ወንበር ኢዜማ ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋን ኣካባቢ ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀን ተመሳሳሊ መርገፅ ሒዞም ኣለው ዶክተር ኣረጋዊ ዝተበታተነን ብተናፀልን ዝግበር ፖለቲካዊ ምንቅስቃስን ክህሉ ኣይግባአን ኢሎም ካብ ኣምሓራ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ኣቶ ኣዲስ ኣረጋወይን ብወገኑ እቲ ውሳነ ድሩትነት እንተለ እውን መንግስቲ ንክቕፅል ምውሳኑ ፓርቶም ከም ዝሰማምዓን መይጥ ፖለቲካውያን ጸለውቲ ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ወንበር ኦፌኮ ፕሮፌሰር መራራ ጉድና ብወገኖም ናብ መንግስቲ ዝቐረብናዮ ምክሪ ሃሳብ ስለዝተነፅገ እዩ ናብ ከምዚ ዓይነቱ ሕቶ ሕጋውነት ኣቲና ዘለና ስለዚ ከም ሃገር ኢትዮጵያ ክትቅፅል እንተኮይኑ ንመብዛሕትኦም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዝሓቆፈ ፍኖተ ካርታ ክቕረፅ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ይብል መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ሪፖርት ክልል ኦሮምያ ጥሒልዎ ዘሎ ፀገም ካብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ቅርቡ ናብ ዘእቱ ስለ ዝኾነ ንኢትዮጵያ ካብ ፀገም ንምድሓን መሰጋገር መንግስቲ ኦሮምያ ንክቐውም ኣብ ወንበር ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ፀዊዖም እዚ ክንዝሉ ከሎ መግለፂ ዝሃበ ክፍሊ ርክብ ካልእ ወገን ኦነግ ኣቶ ቀጀላ መርደሳ መግለፂ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ካብ ስሪት እቲ ፓርቲ ወፃኢ እዩ ከም ዝበሉ ወኪልና ሙክታር ጀማል ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጽ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃገራ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ካብ ክልተ መሪሕነት ኦነግ ኢና ዝብሉ ወገናት ንዝቐረበሉ ክስን ግብረ መልስን ኣመልኪቱ ውሳነ ከም ዘሕለፈ ተገሊጹ ብሓደ ወገን ብበዓል ኣቶ ኣራርሳ ብቂላ ዝምራሕ ኣካል ኣብ ወንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ንክእገዱ ዝፅውዕ ብካልእ ወገን ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ኣካል በዓል ኣቶ ኣራርሳ ብቂላን ብፆትን ክሳብ ዝቕፅል ጉባኤ ካብ ሓላፍነቶም ንክእገዱ ዝገልፅ ደብዳቤ ቀሪቡሉ ኣሎ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣብ መንጎ ኣባላት ኦነግ ንዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ከም ዝምርመረን ውሳነ ከም ዘሕለፈን ኣፍሊጡ ብመሰረት እዚ ካብ ክልቲኦም ወገናት ሓደ ተወካሊ ምስ ወኪል ቦርድ ምርጫ ተራኺቦም ነቲ ጉዳይ ንኸፃርዩን ናይ ውሳነ ሓሳብ ሒዞም ንክቐርቡን ከም ዝተወሰነ እቲ ቦርድ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሰብ ዕለታዊ ካብ ባንኪ መጠን ዘውፅኦ ገንዘብ ክሳብ 50,000 ጥራሕ ክኾን ከም ዘለዎ ሃገራዊ ባንኪ ወሲኑ። ኣብ ማሕዳረት ባንኪ ዶክተር ይነገር ደሴ ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ እቲ ውሳነ ኣብ መስርሕ ምልውዋጥ ገንዘብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ተጠቂሱሎ። እቲ ትማል ሓሙስ ወፀ መምርሒ ኣብ ሓደ መዓልቲ መጠን ክወፅእ ዘሎ ገንዘብ 50,000 ንክኸውን ወሲኑ እዩ። ዝሓለፈ ግንቦት ወፅኡ ዝነበረ መምርሒ እቲ ባንኪ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 200,000 ቅር ሺ ብውልቀ ሰብ ክሳብ 300,000 ቅርሺ ብትካል ምውፃእ ይከኣል እዩ ዝብል ከም ዝነበረ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝቕፅሉ 10 ዓመታት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ፅሩይ ዝስተ ማይ ንህዝባ ንምብፅሕ ከም እትኽእል ናይቲ ሃገር ኮሚሽን ትልምን ልምዓትን ኣፍሊጡ። መጠን ድኽነት ናብ ትሕቲ 700,000 ከም ዝወረድ እውን ሓላፊት እቲ ኮሚሽን ገሊፀና ኣለዋ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣመሃ ገብረ ገብረ መድን ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኮሚሽነር ትልምን ልምዓትን ኢትዮጵያ ዶክተር ፍፁም ኣሰፋ ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ ኢትዮጵያ ናይ 10 ዓመት መሪሕ ትልሚ ልምዓት ክተ ዳሉ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። እቲ ሃገር ሎሚ እውን ኣብ ዝተሓተ ናይ ልምዓት ደረጃ እትርከብ ብምዃና ብዙሓት ሕቶታት ልምዓት ኣለው ዋይለን ናይ ምልማዕ ቅሙጥ ዓቕምና ገና ዘይተተንከፉ ብምዃኖም ኣብ ዝቕፅሉ 10 ዓመታት ቁጠባ ኢትዮጵያ ብማእኸላይ ብ10.2 ሚእታዊ ክዓቢ እዩ ኢለን ድኽነት እውን ትሕቲ 7 ሚእታዊ ከም ዝኸውንን ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ እውን ልዕሊ $2,200 ክኸውን ከም ዝትንበይን ገሊፀን። ብመዳይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብፍላይ ድማ ኣብ ጥዕናን ትምህርትን ዝተሰርሐ ስራሕ ሰፊሕ እኳ እንተኾነ ፅሬቱ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይነበረ ብምግላፅ ነዚኦም ንምዕራይ ሸቶታት ተቐሚጦም ኣለው ኢለን ዶክተር ፍጹም አስዕባቢለን።
በእቅዱ ላይ ከተቀመጡት በተለይ አሁን የኤሌክትሪክ በ10 ዓመቱ መጨረሻ ሙሉ በሙሉ
ትትልሚ ካብ ዝተቀመጡ ብፍላይ ኣብ መወዳእታ 10 ዓመት ኣብ ገጠር ይኹን ከተማ ኤሌክትሪክ ሙሉእ ብምሉእ ወይ 100% ክባፃሕ እዩ። ፅሩይ ዝስተማይ እውን ኣብ ከተማን ገጠርን 100 ካብ 100 ክባፃሕ ተፈሊሙሎ እየን ኢለን
የቕኒልና ገብረ። ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ነቶም ብሰንኪ ኩናት ኣብ ኮንጎ ኪንሻሳ ተፈናቂሎም ዘለዉ 10ታት ኣሸሓት ንከርክበሎም ምስ ግዜ ይቀዳደም ኣለኹ ይብል። ብሰንኪ ኣብ 2 ክፍላተ ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሕድሕድ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ህዝቢ ኮንጎ ኪንሻሳ ውሽጣዊ ተማዛባሊ ኮይኑኣሎ። ኣብ ዝቐረባ ዝተውልዐ ግጭት ልዕሊ 50,000 ሰባት ኣፈናቂሉን ኣብቲ ኣህጉር ተራእዩ ዘይፈልጥ ሕሰም ንክሕልፉ ከም ዝገበረን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና እገዳታት ኣንቢራ። ብመሰረት እዚ ኣባላት ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ኣሜሪካዊ ዜግነት ክረኽቡ ኣይኽእሉን ከምኡ እውን ሕጋዊ ነበርቲ ኣሜሪካ ናይ ምዃን ዕድል የብሎምን። ተንተንቲ እዚ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ዳሕርዋይ ስጉምቲ ነዛ ግድ ውጥረት ዝረኣየሉ ርክብ 2 ሃገራት ሰማይ ዘዕርጎ እዩ ይብሉ። ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ብመሰረት ዝዘርግሖ ዳሕርዋይ ፖሊሲ ካልእ መብሪ ክሳብ ዘይተዋህበ ኣባል ኮሚኒስት ፓርቲ ወይ ከዓ መልካዊ ስርዓት ኮይኑ ዝተረኽበ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ይብል። ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ሎም ዘበን እዋን ምርጫ መናእሰያት ኣንጻር ለውጢ ኩነታት ኣየር መኸተ ንክፍፀም ይሓቱን ድምፆም ኣብ ምቅላሕን ይርከቡ። ወኪል ቪኦኤ ቬሮኒካ ባልደራስ ኢግላሲያስ ዴሞክራሳውያንን ሪፐብሊካውያንን መናእሰይ ነቲ ሊቃውንቲ እዋናዊ ዓለማዊ ስግኣት ኢሎም ዝገልፅዎ ኩነት ኣየር ንምብዳህ ዝከኣለሉ ርክባትን ማእከላይን ስምምዕነትን ዝብፅሓሉ ኣገባብ ንክህሉ ከመይ ይፅውዑ ከም ዘለዉ ዝሕብር ሪፖርት ሊኢኻትልናላ ሳራ ፍሳይ ክተቕርበያ።
22 ዓመት ዝዕድሚኡን ደጋፊ ሪፐብሊካንን ዝኾነ ቤንጂ ባኮርን ሰዓብቱን ናብ ከባቢ ኣየር ዝኸይድ ካርበን ብምንፃል ከፅረ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ክንፈጥር ይግባእ ይብሉ። መብዛሕትኦም ደገፍቲ ዴሞክራሲያውያን ዝሰማምዕሉ ግሪን ኒው ዲል ወይ ድማ ሓዱሽ ሓምለዋይ ውዕሊ ዓለም ካብ ምዕፋን ካርበንን ባርዓት ሓውን ከድሕና ይኽእል እዩ ዝብልዎ ኣብ ዘተ ዘሎ ትልሞም ከም መፍትሒ ይጠቕስዎም። ይኹን እምበር ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ዝያዳ ኣሜሪካውያን ዘገድሶም ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 ቁጠባዊ ለውጥን እዩ። ናብ ለውጢ ከባብያዊ ኣየር መፂና ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን መናሓንሕቶም ጆ ባይደንን ዓብዪ ኣፈላላዩ ዘሎ ይብል ኣሌስ ታይሰን ካብ ማእኸል መፅናዕቲ ፔው።
Just 17% of Trump supporters say that climate change is a very important issue.
ሰርቶ አተሚታዊ ደገፍት ትራምፕ ጥራህ ኩነታት አየር ከመዘገድሶም ይገልጹ ናይ ጆ ባይደን ደገፍት ክንር ይከለናግና ካብ 17 ቶም ሾ አተ ወይ ድማ 68 ሞንተን ሚታዊ ለውጥ ከባቢያዊ አየር አዚው አገዳስ ስለዝሆነ ብዱምጸም ኩስኑ ይደዩ
ከም ሐብሬታ መጽናዕታው ማእኸል ፔው በስተወሰነ መልኩ ነ ሐሳብ አፈላላያት አብቶም መናእሳያት ከመዝረአ ይሕብር
Young Republicans really think the country should prioritize alternative energy development.
Manase Republicans kam kab nafasin haylin zirkab haylin nimbala telwat hayli qedamnat bimhab nab kababi ayir zibenin carbon minkay gba iblu. Ezidma qedamot Republicans hizwun zeyna qusri degaf hayli tefetrawi gazin imnikaselin selezhonu abiyi afalalayu.
ለውጥ ከባቢያዊ አየር አብቲ ቀዳማይ መደብ ፕሬዝዳንታው ኸተዕ በዝተወሰነ መልኩዕ ተላዒሉ ዝነበረ ኾይኑ መብዛሕትኦም ትሕቲ 35 ዝዕድሚኦም መረፅ ትግና ብዙሕ ክሰምዑ ከምዝደልዮም ዝዛረቡ ካብ ክልቲኡ ፓርቲ ወፃእ ዝኾኑን 400 መራፃይ ከምዝውክሉን ዝዛረቡ ጉጅለ መረፅቲ ብዘይገድስ ክልእቲ ዕድመ ኣሜሪካውያን መናእሰይ ኣብቲ ኣፈፃፅማ ኣፈላላይ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኩሎም ግና ለውጢ ዝደልዩ እዮም ይብል
ይቕኒልና ሳራ ዜና ተፈፂሙ
እለታ ወዜና ክሰምዑ ጸኒሕኩም ይቐንየልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ኣፍሪካ ቆልጡፍን ትኩርን ስጉምትታት ብምውሳድ ንኮቪድ-19 ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ረኺቡ ናይ ኣፍሪካ ማእከላት ምቁፅፃር ሕማማት ዩናይት ስቴትስ ሓዊሱ ካብ ሃፍታማት ሃገራት ብዝሓሸ ምውሃድ ናይ 54 ሃገራት እታ ኣህጉር ዝነኣ ስራሕ ፈፂሙ ኣሎ ልዕሊ 210,000 ሰባት ምዝመትዋ ዩናይትድ ስቴትስ ብምውድዳር ኣፍሪቃ ብኮቪድ ህወቶም ዝሰኣኑ 37,000 ሰባት ተመዝጊባ ኣላ ክኢላታት ጥዕና ብድሕሪዚ ዝነኣት ግብረ መልሲ ዘሎ ኩነታት ንምርዳእ ይሰርሑ ኣለዉ ይብል ሳይሞን ማርክስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ
ግብፂ ናይ ኣፍሪካ ፈላማይ ብኮቪድ-19 ዝተትሓዘ ሰብ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ድሕሪ ምርግጋፃ ዳይረክተር ማእኸላት ሕማማት ኣፍሪካ ጆን ከንጋሶንግ ኣኼባ ሚኒስትራት ጥዕና ፀዊዖም ልዕሊ 44 ሚኒስትራት ጥዕና ኣፍሪካ 22 ለካቲት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪቦም ኣብ ውሽጢ መዓልትታት መንግስትታት ነቲ ቫይረስ ብዝተዋደደ ንምምካት ዘኽእሎም ናይ ኣፍሪካ ማእኸላት ምቁፅፃር ሕማም ሲዲሲ ኣህጉራዊ ናይ ሓባር ናይ ኮቪድ መከላኸሊ ስትራቴጂ ሓንፂፅና ይብሉ ኬንጋ ሶንግ በቲ ቫይረስ ዝተትሓዘ ሰብ ምህላው ከየረጋገፀት ዝምባብዌ በረራ ነፈርትን ንዓበይቲ ምትእኽኻባትን ዝድርቱ ስጉምትታት ሙሉእ ብምሉእ ወሲዳ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ 27 መጋቢት ሙሉእ ምዕፃው ግብራዊ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከምዝኣመሰሉ ዘሎ በዝሒ በቲ ቫይረስ ተትሓዙ ለልዕፅፊ ምዃኑ ነይሩ ኢሎም ኬንጋ ሶንግ
That momentum that we have developed in Addis Ababa became the governor
Addis Ababa zama'abelna yo strategy hagarat abtom zitasama ma'na allom guddat dafa'i haylu yu koinu ቅሩላው ኮቪድ-19 ኣብ ዓለም ንዘሎ ኣፈላላያ ተቃሊዑ ናይታ ኣህጉር ሓድነት እውን ክረአ ገይሩ እዩ እታ ክፍለ ኣህጉር ኣብ ናይ 30 ዓመታት ህዝባዊ ናይ ሕክምና ኣገልግሎተይ ርእየዮ ብዘይፈልጥ ኩነታት እያ ብሕብረት ዝሰርሐት እዮም ዝበሉ ኩነታት ኣየር ዕድመ ዜጋታት ጀነቲክስን ቅድም ኢሉ ብምሕማሞም ዘጥረይዎ ናይ ሰውነት መከላኸልን ከምዝኣመሰሉ ምኽንያታት በዝሒ ናይ ዝሞቱ ሰባት ክትሕት እንተገበረ እውን ኣብ ለካቲት ዝተወስደ ቁልጥፍ ስጉምቲ እውን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ሓቢሮም ኣብዝሓለፈ ሰነ ናይ ኣፍሪካ ሲዲሲ መንግስታት ናይ መከላኸልን ሕክምናዊ ቀረባትን ክረኽቡ ሓበራዊ ናይ ምዕዳግ ወይ ድማ ዕደጋ መድረኽ ጀሚሩ ብዝተኻየደ ናይ ምርመራ ወፍሪ ኣብ መላእ እታ ኣህጉር ክሳብ ሎሚ 15 ሚልዮን ምርመራታት ተኻይዶም ኣለዉ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ እዋኑ ፕሬዚዳንትነት ዝሓዘስ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኣፍሪካን ናይ ኣፍሪካ ሲዲስን ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ኣኼባ ተካይድ ኣላ ሰባት ኣብ ኣፍሪካ ዘካይድዎ ናይ ነፈርቲ ጉዕዞ ንምውዳድ ኣብ ቀረባ ወፍሪ ተጀሚሩ ኣሎ
put in more than 10,000 community healthcare workers over 200 responders that is epidemiologists
ልዕሊ 10,000 ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣብ እዋን ሓደጋ ምላሽ ዝህቡ ልዕሊ 200 መዲብና ኣለና ሓኪማት ስርዓተ ምትንፋስ ረኽሲ ኣብ መላእ ኣፍሪካ ኣለዉ ዘለና ውሱን ጸጋታት ንአፍሪካ ብሉጽ ስራሕ ሰሪሕና ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ እዮም ዝበሉ ንኮቪድ-19 ምክልኻል ሪዞልቭ ቱ ሴቭ ላይቭስ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ንመንግስታት ዝሕግዝ ዓለምለኸ ጉጅለ ክኢላታት ጥዕና ተወካሊ ኣማኑኤል ኣጎጎ ኣብ ኣፍሪካ በዝሒ ሞት ሒደት ምዃኑ ሚስጢር እዩ ይብሉ ህዝቢ ንዘጋጥሞም ሓደጋ ጥዕና ንምክልኻል ንምልላይን ግብረ መልሲ ንምሃብን ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝወሰዶ ተበግሶ ናይ ሓባር ናይ ወፃኢ ገምጋማት መንግስታት ብቕልጡፍ ስጉምቲ ንምውሳድ ከምዝኽኣሎም ኣጎጎ ይገልጹ
By doing that, they actually knew where the furniture was.
ከሙ ብምግባር እቲ ጉዳይ ኣበይ ከም ዘሎ ፈሊጦም ኣብድልውነቶም ዘሎ ክፍተት ስለ ዝተረድኡ ኩሎም ሃገራዊ ትልምታት ሓንፂሶም እዮም እዮም ዝበሉ
ገብረ ገብረ መድህን የቐንልና እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ቃለ መጠይቕ ምስ ወይዘሮ ያየሽ ተስፋሁነኝ ህወሓት ኣብ መጀመርያ ዝሶሙን ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ፌደራል ሕጋዊ መንግስቲ የለን ብዝብል ኩሎም ኣብ ፓርላማ ዝነበሩን ብደረጃ ስልጣን ዝነበሩን ኣባላቱ ከም ዝፀውዐን ስልጣኖም ከም ዝለቁን ኣፍሊጡ ነይሩ ግን ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንህወሓት ዝወከላ ኣባል ፓርላማ ነቲ ናይ ህወሓት ፃውዒት ብምንፃግ ኣብቲ ፓርላማ ክፀንሓ ብምውሳን ኣብቲ ናይዚ ዓመት እዚ ፈላማይ ጉባኤ ክልቲኡ ፓርላማታት እውን ተሳቲፈን ኣለዋ ወይዘሮ ያየሽ ተስፋሁነኤን ምንያ ፍርቂ ብዛዕባ ውሳነአንን ካልኦት ተዛመድቲ ሕቶታትን ኣዘራሪባተን ኣላ ናብ ኣክንሓልፍ
ወይዘሮ ያየሽ እስቲ መጀመርያ ቁርብ ምሳናን ምሰማዕትናን ክትላለይ
ሓራይ ሙሉ ሸመ ያየሽ ተስፋሁነ እየ ዝበሃል ሕጂ ዘሎ ኩሉ ቦታ ወይ ፓርላማ ያው ኣባል ኮይነ ይሰርሕ
ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንሕወሓት ወኪልኪ ከም ዝኾንኪ የ ሰሚዕ ሓቀይ ዶ
ተኸክል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ የካ ዝበሃል ናይ ምርጫ ጣብያ 16 ብ2007 ኣብ ተሳለጠ ሃገራዊ መረፃ ሓምሻይ ዙር እየተመሪፀ ኣትየን ፓርላማ
እወ እተን ኣባላት ናይ ህወደግ ዝኾና ውድባት ብዘይካቲ ዝውክልኦ ክልል ማለት እዩ ከመይ እዩ ዝሰርሕ ስቁር ብዛዕባኡ ግለፅልና
ከመይ ድዩ ዝሰርሕ በብክልሉ ተመሪፆም ዝመፁ ኣለዉ ከም ህወደግ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 4ተን ናይቲ ግንባር ኣባላት 23 ወንበር ኣለዎ ብፅሒት ናይ ህወሓት 5 እዩ እቶም ካልኦት 3 ድማ 6
ካብ ኣዲስ ኣበባ ምዃኑ እዚ
እወ
ካብቲ ክልል ከዓ ዝመፁ ከዓ 30 ክንደይን ዝኾኑ እዮም ዘለዉ 38 ከዓ ካብ ክልል ትግራይ ፅቡቅ ሕጂ ህወሓት ሕጂ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ካብ መስከረም 25 ጀሚሩ ሕጋዊ ኮነን ምክንያቱ ምርጫ ካይዱ ሓድሽ ፓርላማን ሓድሽ መንግስትን ይከቃወም ነይርዎ ስለዚ ስለዘይገበረ ሕጋዊ ኮነን ዝብል መርገፂ ሒዙ ኣባላቱ ኩሎም ካብ ፓርላማን ካብቲ መንግስታዊ ማሓውራትን ክስሕቡ ኣዚዙ ወይ ፀዊዒ እዩ ዘሎ ሞ ስለዚ ከመይ ትርእዮሞ ወይዘሮ ያየሽ ኣነ
ተናዊሑ ዘሎ ሃገራዊ መረፃ ሕጋውነት ኣግባብ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱም ክናውሐሉ ዝኽኣለ ኣብ ሃገርና ናብ ዓለምን ዝተኸሰተ ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 ምክንያት ገይሩ ክናዋሕ ድማ በቲ ሕጋዊ መስመር ሕገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ ናብ ፓርላማ እውን ከምኡ ኢሉ ናብ ፌደሬሽን ምክር ቤት ቀሪቡ ንሕጊ መንግስታዊ ትርጉም ክዋህቦ ተገይሩ ብሰብ ሞያ እውን ተፈትሹ ክትዕ ተገይሩሉ ብስርዓቱን ብሕጋዊ ኣግባቡን ብሕገ መንግስቲ ኣግባብን ክናዋሕ ስለዝኽኣለ ምክንያታዊ እዩ ስለዚ ድማ እቲ ዘሎ ፓርላማ ሕጂ ሕጋዊ እዩ ስለዚ ክንኣቱ ኣለና ካልኦትን
ክኣትለዎም ኣነ ክኣትለኒ ኣ ብከምዚ የ ዝርኦ ምንያ ህወሓት ዝብሎ ኮሮና ንምንዋሕ ምርጫ ብቑዕ ምክንያት ኣይኮነን ማለት እቲ ፀገም ከም ፀገም ከም ዘሎ እኳ እንትኾነ ግን እናተኸላኸልና ክንመርፅ ንኽእል ነርና ብዙሓት ሃገራት እውን ከምኡ ይገብር ኣለዋ እየ ንኣብነት እዚ ሕጂ ንሕና ዘለናሉ ሃገር ኣሜሪካ ብኮቪድ ቀዳማይ እዩ ብሞት እውን ብምትሓዘን ሞ ግን እቲ ምርጫ ኣይተቋረፀን ይካየድ ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን ዘካየዳ ኣለዋ ከምኡ ጌርካ ክካየድ ይከኣል ነይሩ እዩ ዝብል መርገፂ ናይ ህወሓት ብከምኡ እውን ክልላዊ ምርጫ ተካይድ ሞ ነዚ ሙግት እዚ ወይ ነዚ ሓሳብ እዚ ከመይ ክትርእዮ ወይዘሮ ያየሽ
ነዚ ዘለኒ መርትዖ ሓሳብ እንታይ እዩ ለበዳ ኮቪድ ኣብ ሃገርና ክኣትፈሎ ሰብ እውን ግንዛቤ ሃልይዎ ንባዕሉ ካብቲ ሕማም ዝከላኸለሉ ኣካይዳ ፈሊጡ ክግበር ይከኣል እዩ ዝብል ኩነታት ኣይነበረን ኣትሽዑዋ ብድንጋፃት ነይሩ ከምቲ ዝበልክዮ ኣሜሪካ ኮነ ኣውሮፓ በብመዓልቱ ብዙሓት ሰባት ሂወቶም ይስእልሉ ናብ ፈጣሪኦም ፀሎት ይገብሩሉን ወቅት እየ ነይሩ ሽዑ ኣብቲ ሽዑ ምርጫ ሰናዊሑ ዝብል ኣነ ምክንያታውን ብቁዕን ምክንያት ነይሩዎ እዩ ዝብል ኣብቲ ሽዑዋ ልክዕ ከምቲ ዝበልክዮ እንዳተኸላኸላ ምርጫ ዘካይድ ዓድታት ኣለዎ ምርጫ ዘናዋሓ ዓድታት እውን ኣለዎ እየ ኣብ ኣፍሪካ ብሚልዮና ዝቁፅሩ ሰባት ሂወቶም ክሓልፍ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተተንበየሉ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን ዝህበሉ እዋን እዩ ነይሩ ሽዑ ስለዚ እዚ መሰረት ንምግባር ኣብ ሓዲ ውሽጢ ዘለዉ ክኢላታት ሰሞያ ብጥዕና ብሕጊ ብኩሉ ኩነታት ናይ ሕገ መንግስቲ ትርጉም ዝምልከቶም ኣካላት ዘተተገይሩ ብቴሌቭዥን እውን ኩሉ እንዳተሓላለፈ ብዝምልከቶ ሕገ መንግስታዊ ኣግባብ ክነዋሕ ንክኣሉ ኩላና ክንወስዶ ዝግባኣና እዩ ንርኢ ዝሓስ ምክንያቱ መረፃ ዝካየድ ኮነ መንግስቲ ዝቐውም ቀንዲ ዕማሙ ህዝቢ ምሕደራ ተባሂሉ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅልብላውን ናይ ጥዕና ፀገም ፅልዋ ኣብ ዘለዎ እዋን ከምዚ ዓይነት ውሳኔታት ምውሳኑ ብቅንዕና ሰሪኢካዮ ዝኣመን እዩ ኢለ ስለዝሓስብ ከምዚ እየ ዝሪኦ
ሓረይ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ምርጫ ወይዘሮ ያየሽ ከመይ ክትርእዮ
ኣነ ከምቲ ዝበልኩ ስናተይ ግንዛቤ በቲ ምክንያት ንሱ ክነዋሓብ ዝኽእለሉ እዋን ፌደሬሽን ምክር ቤት ዝወሰኖ ውሳኔ ከምኡ ኮይኑ ተፀንሕ ነይሩ ይሕሽ ዝብል እምነት ይዘለኒ እቲ ጥራሕ ከይኮነ ድማ ምርጫ ክካየድ ከሎ ናይ ምርጫ ስራሕቲ ከከናውንን ኣድላይ ነገራት ሓገዝ ክገብር ኣፍልጦ ዝህብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምርጫ ቦርድ እውን ኣፍልጦ ይሃቦ ፍቓድ እውን ኣይርከቦ ፌደሬሽን ምክር ቤት እውን ኣፍልጦ ኣይብን ኢሉ ዘጠንቀቀሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ስለዚ ንሪኦ ከለና ዘህጥቅ ነገር እንታይኮን ነይሩ ይኸውን ዝብል ክሳዕ እዩ ዘለን ደሞ ከም ሃገሩ ከም ፀንሐ ንሕሸ ዝብል መርገፅ እዩ ናተይ ኣረኣያ ማለት
እዩ ግን ብዝኾነ ሕወሓት ከነካይዶ ኢና ኢሉ ኣካይዱ ኣሎ ስለዚ እቲ ምርጫ ተቐባልነት ክረክብ ኣለዎ ዲኽ ትብሊ ወይስ ከምቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝበሎ ተቐባልነት የብሉን ዲኽ ትብሊ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዝነበረ ተረኣየ ብሚድያታት እውን ከመይ ክትርእዮ
ኣነ ናይ ውልቀ ርእቶ ከም ፀንሐ ምሕሸ እዩ እቲ ኣብ ሃገርና ብሕገ መንግስታዊ ኣግባብ ድሳኒ ዝሕልፍ ኣካል ድማ ሕጋዊ ይኮነን ዝበሎ ስለዝኮነ ኣነ ዝብሎ ከይኮነስ እቲ ሕጋዊ ኣግባብ ዝተዋሃቦ ኣፍልጦ የብሉን ዝብል ያን ኩላና ገዛ ይነገር ኢሉ ዝሓስ
እዎ ግን ዋላ ኣባል ፓርላማ ኮንኩ እውን ዋላ እቲ ቤት ምክሪ እውን ከምኡ ክውስን ይኽእል ግን ኩሉ ሰብ እቲ ኣባል ዘሎ ክሰማማዓሉ ዘለዎ ነገር ኣይመስለኒ ናብ ሓደ ጉዳይ ኣይኮነን ተፈላለየ ኣረኣያ ክትሕዙ ትኽእሉ እንዲኹም ሓቂ ዶ
ናተይ ግንዛቤ ክጠንሕ ነይርዎ እዩ ካናይ ውልቀይ
ኣቅሚጠ ስለዚ እቲ ተቐባልነት የብሉን ዝብል ከም ቅቡል ጌርክ ትወስድ የለኹ ማለት እዩ ሓቀይ ሓራይ ሕጂ ኣብ ሞንጎ ክልል ትግራይን እዚ ሕጂ ክናዋሕ ተወሲኑ ዘሎ መንግስቲ ፌደራልን ዘይምርዳእ ወይ ምስሓብ ከም ዘሎ ይረአዩ ዘሎ ምክንያቱ ሕወሓት ካብ 25 መስከረም ጀሚሩ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ኣሎ ፌደራል መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከዓ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ተቐባልነት የብሉን ከምዘይተፈፀመ ኢና ንወስዶ ስለዚ እቲ ኣብ ትኽልል ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል እውን ክኣፍልጦ ይሃበሉን ማለት እዩ እቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ስለዚ ክሳብ በጀት ምቁራፅ እውን ውሳኔ ወሲኖም ኣለው ነዚ ከመይ ክትርእዮ ወይዘሮ ያየሽ ምናልባት እቲ ውሳኔ 00 ንህዝቢ እውን ስለዝትንክፍ ማለት እዩ
እቲ ፌደሬሽን ምክር ቤት ንምንታይ ከምዚ ወሲኑ ክብል ኣይክእለ ምክንያቱም ውፅኢት ናይ ክብክብሎ ዝፀንሐ ስለዝኮነ ማለት እዩ እንተኾነ ግና ህዝቢ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ይኹን ፌደሬሽን እቲ ማእከል ግየርና ክንሪኦ ዝግባኣና ህዝቢ እዩ ስለዚ ኣብዚ ክሊ እዚ ህዝቢ ትግራይ ንከይጉዳእ ኩሉ ፃዕሪ ተገብሮ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ እቲ ፌደሬሽን ምክር ቤት እውን ዝውስኖ ውሳነታት ክንዲዝከኣል ብትዕግስቲ ብምስለት ርኡ ህዝቢ ትግራይ ብዘይጉድአሉ ኣግባብ ክወስዶ ወይ ክሪኦ ከም ዘለዎ ኣነ ዝሕብር
ሕጂ ክልላዊ መንግስቲ ዝበሎ ቀጥታ ምስቲ መንግስቲ ምስቲ ስልጣን ዘሎ ምንም ርክብ ኣይክህልወናኒ ግን ከም ፈትሒ ኣካላት ካልኦት ኣገልግሎታት ቁጠባውን ማሕበራውን ኣገልግሎታት ምዝህቡ ኣብ መንግስታዊ ትካላት ርክብ ከም ዝህሉ ጠቂሱ ኣሎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ ዝወሰኖ ከዓ ምስቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል ኣብ ክልል ትግራይ ምንም ርክባይ ክህልወናን እዩ ግን ካብኡ ወሪድና እቲ ናይ ልምዓትን ካልኦት ነገራትን ምእንቲ ከይተኣጓጎል ህዝቢ እውን ከይጉዳእ ብቀበሌ ብታሕቲ ዘለዉ ኣካላት ክንሰርሕ ኢና እዩ ዝብል እዚ ከመይ ኢሉ እዩ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ኣብቲ ክልል ሕወሓት ክሳብ ዝኾነ ስልጣን ዝሓዘ በጀት እውን ክመፅእ እንተኮይኑ በቲ ክልላዊ መንግስቲ ገይሩ ዘይኮነን እዩ ናብቶም ካልኦት ኣካላት እውን ዝዝርጋሕ ከመይ እዩ ተፈፃሚ ክኸውን እዚ ዋላ እውን ብክልል ትግራይ እውን እንተርኢና ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን እንድሕር ዳ ዘይተሓባበር ኮይኑ ከመይ ኢሉ እዩ ምስቶም ካልኦት ኣካላት መንግስቲ እውን ርክብ ክህሉ ዝኽእል እዚ ክውን ክኸውን ይኽእል ዶ ወይዘሮ ያየሽ
እዚ ሞ ኣነ ከመይ ገይረ ክመለሶ ማለት ሓደ ዝክሰት እዚ ኣብ ዘለኒ ዕድመ ንመጀመርያ ግዜ ዘርእዩ ዘሎ ከምዚ ኣጋጣሚ እዚ ናብ ግብሪ ከመይ ገይሩ ይኸይድ ያው ሓቢርና ንሪኦ ነገር እዩ ዝኸውን ኣነ ግን ከም ሓንቲ ተወላዲት ናይ ትግራይን ከም ሓንቲ ዜጋ ናይ ኢትዮጵያ እንተዝኸውን መንግስቲ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ክንዲዚ ከኣብ ኮፍ ኢሎም ብስምምዕለትን ብነጎሸሽን ህዝበይ ጉዳኣሉ መንገዲ መስርሕ ንክፍጠር ፃዕሪ እንተዝግበር ነዚ ድማ ኩላና ከንሰርሕ ዝብል ናይ ውልቀ ርእቶ ወይ መልከታ እዩ ዘለኒ
ከም ዝበልከ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እውን ኣጋጢሙ ስለዘይፈልጥ ኣብ ውሽጢ ሓደ ፌደራላዊ ስርዓት ዝኾነ መንግስቲ ኣብ መንጎ እቲ ክልልን ኣብ መንጎ እቲ ማእከላይ መንግስትን ተፈጢሩ እውን ስለዘይፈልጥ ሕጂ ዳርጋ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ወይ ክልተ መንግስትታት ዘሎ ኩነታት ይመሲሉ ዘሎ ሞ ምናልባት እዚ ንክልል ትግራይ ንክትፍለ ዝደፋፍእ ዘሎ ኣካይዳ እዩ ዝብሉ ወገናት እውን ስለዘለዉ ነዚ ከመይ ትርእዮ እንታይ ትብሉ እዚ
ኣነ ምስቶም ከምዞም ዝበልክዮም ወገናት ዘጋዲድ ሓሳብ ከምፅ ዝኽእል ዘየቃዲ ሓሳባት ንምቅራብ ድፍረት የብለዩ ምክንያቱ ሕጂ እውን ደዚምና ደጋዚልና ክንሪኦ ዘለና ሰላም ንክመፅእ ሓደ ሃገር ኢና ክልል ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ ሓደ ናይቲ ፌደራል ስርዓት ሓደ እዩ ኣካል እዩ ፌደራል መንግስቲ እውን ፌደራል መንግስትነቱ ዝቆመ ትግራይን ካልኦት ክልላትን ሓዊሱ ብዝተዋህቦ ስልጣን ሓላፍነትን እዩ ስለዚ ኩሎም ሓላፍነት ኣለዎም ኢሉ ዝሓስብ ናይ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ ምእንቲ ህዝቢ ከይጉዳእ ክንዲዝከኣል ከስማዕምዕ ዝኽእል ነገራት ኮፍ ኢሎም ዘትዮም ናብ ዝሐሸ ነገር ክንመፅ እዩ ዝግበኣና እምበር ናብ ምክራር ዝኸይድ ነገር የብልናን ኢለ ዝሓስብ ብክልቲኡ ወገን ፃዕሪ እንተተገይሩ ዘይፍታሕ ፀገመሎ ኢለ ኣነ ኣይሓስብን
ኣራይ ወይዘሮ ያየሽ ዋላ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይኹን እምበር ንሕወሓት ወኪልኪ ኣብ ፓርላማ ዘለኺ ሕወሓት ከዓ ሕጂ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ኮንኩን ኢሉ ኣሎ ስለዚ ናትኪ ናይ ስራሕ ኩነታት ከመይ እዩ ክኸውን ከመይ ኮንኪ ኢኸ ክትቅፅል ብውልቀ ሰብ ኢኸ ክትቅፅል
ሓደ ኣባል ቤት ምክሪ ተመሪፁ ናብ ቤት ምክሪ ዝኣተወሉ ግዜ ዝመርሖ ዝመረፆ ህዝቢ እዩ ስለዚ ዝመረፀን ህዝቢ ዝወከለኒ ድምፂ ክቢረ ካቐፃ ናይ ምርፃ ዝካየድ ብከምኡ ኣግባብ እዩ ክቅፅል ናይ ፓርቲ ኣባል ምኳንን ዘይምኳንን ዘገድስ እዩ ዝብል እምነት የብለዩ ስለዚ ስከዓት ምርጫ ዝካየድ ነቲ ዝወከለን ህዝቢ ዘለዎ ሕቶ ብምቅራብን ኣብቲ ቤት ምክሪ ዝውሃብን ናይ ስራሕ ሓላፍነት እውን ማለተይ ካብ ሓንቲ ኣባል ኣብ ሕጊ ምውፃእ ይኹን ኣብ ክትትል ስራሕቲ ተዋፊረ ንክቅፅል ዝዓንቀፍ ነገር ኣለዎ ኢለ ሓሰብኩም
ቅርቢ ስለዘይበርሃለ ስኪ ሕወሓት ወኪልክ ይኸውው ደለኹ ሞ ሕወሓት ከዓ ኣብኡ የለኹ እንተይሉስ እቲ ውድብ ኣብዘየለሉ ማለት ወኪላተይ የለው ናብ ዝበለሉስ ከመይ ኢሉ ወኪል ሕወሓት ኮንክ ዲ ክትቅፅሊ ወይስ ና ካልእ ፓርቲ ዲ ክትቀይሪ እሱ እዩ ሕጂ ቅርቢ ግልፂ ዘይኮነለይ ሞ ከመይ እዩ ክሰርሕ
ካብ ኣባል ቤት ምኩሪ ናይ ግድን ዝነበረ ፓርቲ ምህላውን ዘይምህላውን ወይ ዋላ ካሊእ ፓርቲ ምእታውን ዘገድድ ነገር የብሉ
እቲ ፓርቲ ክስለዘየለስ ከመይ ኢኹም ክትቅፅሉ ገለ ዝብል ዝተላዕለ ነገር የለን
ክላዓሉ እውን ኣይኽእልን ናተይ ስርሐ ዝኸውን ነቲ ዝመረፀን ህዝቢ ዘቅረቡ ሕቶ ብድማፂ ዝኸውን ስርሐይ ስለዚ ኣባል ውድብ ናይ ሕወሓት መእተዊ ከምኢንትሪ ይኹን እምበር ድሕሪ መእተዊ ግን ስርሐይን ሓላፍነተይን ዝኸውን ነቲ ዝመረፀኒ ህዝቢ
ማለት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ዝመፃእክሉ ክፍለ ግዛኣት
ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክኸውን ይኽእል ተመረፅኩሉ ወረዳ ጥራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ሓንቲ ኢትዮጵያዊት እውን ህዝቢ ወጊነ ናይ ህዝቢ ሕቶ ተሃሉ ክቀርብ ዝከልክለሉ ነገር የለን
ናይ ህዝቢ ማለት ናይ ህዝቢ ትግራይ ማለት ክድ ወይስ ናይ ጣላላ
ትግራይ ክኸውን ይኽእል ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል ኣገዳሲ ዝኾነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝመፀ ሕቶ ናይ ህዝቢ ተሃልዩ ንኸቐርብ ዝኸልክለኒ ነገር የለን ኣባል ፓርቲ ክኸውን ግድን ኣይኮነን أنا بوي زرده
وزراء يش سطر حريق حجي كاب أبا الحوحة تفت برلمان زلقي
أنا خذ بالسب أسكح لي أي سمع أخون
من البات تحلف يوم الوقت انتهى لي
وعن سعنكو جولكو إذا بدون الفيدرال منقسي كون من أي كل الفيدرال منقسي بهدأتهم بمستبهانن من تنزيلكا تتفت إرزولو زي مكداو وين حاسم بشللاي بهزو عين رئيخا يتفحلو منقدي كل في وقان لابشن لكن تعرف قدر انت تقول الي تحسب نجي دم ما كنا لهم صراحه لان انا عاون حاوشو تبي تقراي وين تبي تبقى كلنا سلام ورديه خيلو نفرح لنا زيدي انا مو تاثرت
حري وزرو يا يش تسفوني كاب اديس ابا ابال برلمان ايثيوبيا اني غزيخي نزحك نمرهي بشمين بشم سمعتن عزي مسكنك يا قني لي
يا قني لي من انا ادس لفاكي
منيا كابتن نوساني هو حتى قبلهم نبتي بارلما نزيم ملاس زوسونو حنتي نزغنا وزير لملم حدقون عزراري ولا عبد الزمس كقربي قنيرنا كبرى سمعتنا كدام سنبت بساتلايت المحلال الفنوانات خطاتلو مسقطتاوي فنوجن سوني إناكن رحبكم